Goddag. Kan I høre noget? Der er lidt lyd hjemme her. Det er fint. Jeg hedder Ruben. En del af os har mødtes før. Og ja, jeg glæder mig til at være sammen med jer her i dag. Jeg ved ikke, om jeg kan få jer til at blive lige så begejstret som de der unge piger på skærmen før. Men altså, I må gerne stå op og komme med fakta undervejs, hvis I vil det. Vi skal være sammen om dagens tekst fra første tekstrække. Og ja, det er fra Matteus evangeliet kapitel 17, og så er der nogle tilhørende tekster, som I kan gå hjem og finde på Bibelselskabets hjemmeside. Dem vil jeg sådan kort referere til. Men I må gerne rejse jer i Jesu navn og høre fra Matteus 17, vers 1-2. Hvor meget tager vi med? Jeg tror, jeg tager med til vers 13. 6 dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her. En til dig, og en til Moses, og en til Elias. Mens han endnu talte, se, der overskyggede en lysende skyben, og der lød en røst fra skyen. Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplerne hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, rejs jer og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem, fortæl ikke nogen om dette syn, før menneskesønnen er opstået fra de døde. Så spurgte disciplerne ham, hvordan kan de skriftkloge, der sige, at Elias først skal komme? Han svarede, ja, Elias skal komme og genoprette alt, men jeg siger jer, Elias er allerede kommet, og de kendte ham ikke, men gjorde med ham, som de ville. Sådan skal også menneskesønnen lide for deres hånd. Da forstod disciplerne, at han talte til dem om Johannes døber. Amen. Kære far, tak, at vi kan mødes her og høre dit ord. Jeg beder om, at du må åbne vores ører og hjerter for det, og at du må lade os se din herlighed. Det beder dig om i Jesu navn. Amen. Vi er ifølge kirkeåret den sidste dag, den sidste søndag i åbenbaringstiden. I det, der hedder Epifanien. Det er der, hvor vi ser Jesus blive åbenbaret som Gud. Vi starter Hellige Tre Kongers søndag, og så de følgende søndage indtil i dag. Og det, vi ser de søndage, det er mennesket Jesus blive åbenbaret som Gud. Og det er sådan, kan man sige, en fremadskridende åbenbaring, både kronologisk, men også i hvor åbenlyst det er, at Jesus han er Gud. Og det kulminerer i dag. Vi ser Jesus stående på bjerget her i sit herlighedslegeme. Sådan som jeg forstår det, så er det i nogle kirkeretninger også starten på forfasten. Altså fasten, som først starter om et par uger af de sidste 40 dage inden påske. Fasten, der forbereder os til mødet med påsken. Og det giver også god mening, både fordi, at både Jesus og Moses og Elias, de er igennem en 40-dages faste hver for sig, og har oplevelser med Gud for enden af de 40 dage. Og de ser, eller der er noget med den 40-dages faste, men på en eller anden måde, så kan man sige, at dagen i dag, åbenbaringen eller forklarelsen på bjerget, også er en forudanelse om, hvad påsken leder frem til, og derfor er det fint, at den står som starten, inden vi går ind i fasten, inden vi bliver lidt frem mod påsken. Disciplerne, de har vandret med Jesus igennem lang tid, og nu er han begyndt i kapitel 16 i Matteus evangeliet, han begyndt at snakke om, at han skal lide og dø Der er forskellige taler igennem slutningen af evangelierne med efterfølgelse, med lidelse og med død. Og det er ligesom starten på den del af Jesu liv, der hedder, at han går op mod Jerusalem. Nu nærmer endemålet sig. Nu kommer den endelige etape. Og der er her forklarelsen på bjerget, altså i begyndelsen. Det sidste vers i kapitel 16, det er det sidste afsnit i kapitel 16, handler om Jesu, eller om efterfølgelse, det er at følge Jesus og følge Gud. Og der slutter Jesus med at sige, sandelig siger jeg jer, nogle af dem, der står her, siger han til discipleflokken, nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser menneskesønnen komme i sit rige. Og så næste vers lyder altså, 6 dage efter tog Jesus Peter, Jakob og Johannes med op på bjerget, og de så ham i hans herlighedslegeme. Så det opfyldes, det begynder at opfyldes, de får lov til at se Jesus åbenbaret, menneskesønnen komme i sit rige. Men det er også underligt, fordi på en eller anden måde så tager Jesus forskud på hvad der skal ske. Altså han er så sikker på, at han vil gennemføre sin lidelse, død og opstandelse, at han allerede nu kan fremstå i sit opstandelseslegeme. Han tager forskud. Han fremstår i al sin herlighed. Det er en herlighed, som er svær at beskrive med andet end begreber fra lysverdenen. Det her med stråleglans. Og det er et lys, som, eller det er en stråleglans, en herlighed, der stråler fra Jesus. Der står, hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Han gennemskinner sine klæder med stråleglans. Og lidt som at kigge på solen, det kan give skader på øjnene, og man kan ligesom bære det aftryk med sig. Så Peter, der er vidne til Jesu åbenbaring her, han bærer det aftryk med sig, sådan så teksten i dag fra 2. Peters brev, den handler, og den er jo så skrevet de der, jeg ved ikke, 20-30 år senere, men der refererer Peter stadigvæk til den her begivenhed, det har sat aftryk på ham, og det er det, han taler om, det er det, han vandrer frem imod, at se Jesus åbenbaret. Det her med herligheden og stråleglansen, det er noget, vi møder igennem Bibelen, som noget, der udgår fra Gud og fra hans trone og fra de himmelske sendebude, hyrderne om natten. Der kommer et lys fra englene, der lyser det hele op, og Esajas, da han får sin vision i templet, så er der også stråleglansen fra Herrens trone. Og normalt er det noget, der sender folk på knæ i ærefrygt. Det er noget med, at den her herlighed, den her udstråling fra Gud, som er som solen, står der i dagens tekst, den viser Guds hellighed og hans guddommelighed, og dermed så afslører den også os. Ligesom lyset fra solen afslører rigtig mange ting. Et rum, det kan se pænt ud, men hvis der kommer ordentligt lys på, så kan man se skimlen i hjørnet, og hvor dårligt listerne sidder og så videre. Tingene bliver afsløret i lys, og sådan er det også i stråleglansen fra Gud, i Guds herlighed, stråleglans. Vores synd bliver afsløret, og vores plads som skabninger her i verden bliver afsløret. Man kan sige, at Guds herlighed, det ligesom sætter tingene på sin plads, på sin rette plads, og det er ikke nødvendigvis godt for os på den måde, at vi som syndere bliver ramt af det. På bjerget, der er der de tre nærmeste disciple, Peter, Jakob og Johannes. Og vi kan sådan nogle gange måske mundre os lidt over disciplene i evangelierne. De kommer med nogle, set fra vores sted i historien, så kan vi godt nogle gange grine lidt af deres deres manglende syn for, hvad det egentlig er, der foregår omkring dem. Deres øjne er lukket, og det kan man så sige, det er jo i virkeligheden for vores skyld, for at Jesu magt virkelig kan åbenbares over disciplene, så vi kan se det. Man kan sige, typisk så er det jo Peter, der er den åbenmundet, og også for at høre, for at være åbenmundet. Han har jo netop i nogle af de foregående, han har i det foregående kapitel fået at vide, at han er Satan, ikke? At han taler i kødet, vi bag mig Satan til Jesus til ham. Altså han skal nok få at vide, hvis det er, han siger noget dumt. Sådan er det med Peter. Men nu siger Peter, her er godt at være. Herre, det er godt, at vi er her. Og det får han ikke noget at høre for. Og man kan så sige, det er måske ikke så godt, hvis de begynder at bygge hytter, fordi Jesus er på vej mod Jerusalem, og det hele skal tidsmæssigt passe med, at han skal korsfæstes til påske, og det går op i en højere enhed. På en eller anden måde er det jo ikke godt, at hvis de bliver her, men udtrykket fra Peter, tænker jeg også, man kan tillade sig at sige, det er et udtryk for, at der skabes noget resonans hos Peter. Han har følelsen af, at han er der, hvor han burde være. Der, hvor Guds stråleglans rammer ham, uden han går til grunden. Der, hvor han kan få lov til at være ansigt til ansigt med Gud. Der, hvor der er godt at være. Der er ligesom en rest af det paradisiske. Der er et indblik til noget paradisisk, som Peter han resonerer med her, og som han siger, jeg vil gerne være mere her. Det er også et sted, hvor to, der er sovet ind, og hundrede og tusinder før, de er til stede. Så det er et godt sted. Det er et sted, hvor himlen griber ind på jorden. Et sted, hvor Guds rige det åbner sig op. Det er et sted, der er godt at være. Og så kan man sige, hvorfor er det så lige Moses og Elias, der møder Jesus? Det har noget at gøre med, at de er to af de største profeter i Gamle Testamente. Så på den måde så bliver de et udtryk for, at profeterne endelig får lov til at se ham, som de pegede frem imod. Det Gamle Testamente får lov til endelig at se ham, som de pegede frem imod. Og i virkeligheden kommer de til at være de første vidner til, hvordan Jesus hvem Jesus virkelig er. Det er to profeter, der er forskellige, eller to personer fra det Gamle Testamente, der er forskellige. Ikke? Moses, han var lovgiveren, og Elias, han var ligesom den her vækkelses- og domsprofet, og det er også to profeter, der peger hen imod den kommende endelig profet, Messias. Det er også to personer, når vi læser om dem, når vi går i dybden med dem i det Gamle Testamente, så er de jo, altså, de er jo heller ikke uden fejl. Og de har sådan hver deres at slås med, men det er alligevel også to personer, som jeg tænker lidt, når man læser efter, så jeg kan ikke komme på andre, der så aktivt søger at se Gud igennem store eller mindre dele af deres liv. De søger at se Gud, og nu får de lov til det på bjerget. Det tænker jeg faktisk, der er noget rigtig smukt i. Hvis vi starter med Moses, så historien om Moses, det er jo den her med, at han er lederen, der fører hebræerne ud af Egypten, israelitterne, som de jo så ikke hedder på det tidspunkt, men hebræerne, de var slaver i Egypten, og Moses leder dem ud, han bliver udvalgt af Gud til at lede dem ud af Egypten, og de går ud af Egypten, efterladende et ruineret Egypten bag sig, et Egypten, der er ramt af Guds straffedom, fordi farao ikke vil lade dem gå. De går igennem det røde hav, der åbner sig på mirakuløs vis, og samtidig lukker sig bag dem og sluger faraos hær. Og efter det er sket, så slår de lejr ved Sinai-bjerget. Og der træder Moses, han bliver kaldt op for Gud, træder frem for Gud. Gud, han har lovet Moses, at han vil lede folket og Moses. Moses han er så på toppen af Sinai-bjerg i 40 dage og 40 nætter, der har vi fasten. 40 dage og 40 nætter, hvor han taler med Gud og får lovens tavler første gang. Han er væk i 40 dage. Israelitterne er lige blevet ført ud af Egypten. Det harmonerer ikke særlig godt. De er altså det er så organiseret nede på jorden, og Aaron, Moses' bror, ender med at bygge en guldkalv, hvor de danser om den og sådan noget. Og Moses bliver sendt ned fra bjerget af Gud for at rydde op, og så bliver han kaldt tilbage igen. Og nu læser jeg nogle brudstykker her fra 2. Mosebog, kapitel 33 og et stykke ind i 34. Det er sådan bare udplukker, I må selv gå hjem og læse. Der står sådan her, og Herren talte med Moses ansigt til ansigt, som det ene menneske taler med det andet. Moses svarede, ja, hvis du ikke selv går med, skal du ikke føres op herfra. Og hvordan kan man overhovedet vide, at jeg og dit folk har fundet noget for dine øjne? Herren svarede Moses, også det du her siger vil jeg gøre, for du har fundet noget for mine øjne, og jeg kender dig ved navn. Da sagde Moses, lad mig dog se din herlighed. Herren svarede, jeg vil lade al min herlighed gå forbi dig, og jeg vil udråbe Herrens navn foran dig. Men han sagde, du får ikke lov til at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Og Herren sagde, her hos mig er der et sted, still dig på klippen. Når min herlighed går forbi, stiller jeg dig i klippespalten og dækker dig med hånden for dig, til jeg er kommet forbi. Derefter tager jeg min hånd væk, så du får mig at se fra ryggen. Mit ansigt må ingen se. Moses tilhuggede to stentavler, som de forrige, og tidligt om morgenen gik han op på Sinais bjerg, sådan som Herren havde befalet ham, og han tog de to stentavler med sig. Herren steg ned i skyen og stillede sig hos ham, og Moses påkaldte Herrens navn. Og Herren gik forbi ham og råbte, Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Han bevarer troskab i tusind slægtled, tilgiver skyld og overtrædelse og synd, men han lader ikke den skyldige ustraffet. Da Moses kom ned fra Sinais bjerg, havde han vidnesbyrdets to tavler i hånden, da han gik ned fra bjerget. Moses vidste ikke selv, at det strålede fra hans ansigt, fordi Herren havde talt med ham. Men Aaron og alle israelitterne så, at det strålede fra hans ansigt, og de blev bange for at komme ham nær. Da Moses var færdig med at tale med dem, lagde han et slør over sit ansigt. Men hver gang Moses kom ind for Herrens ansigt for at tale med ham, tog han sløret af, indtil han skulle ud igen. Så gik han ud og fortalte israelitterne, hvad han havde fået befaling om. Og hver gang israelitterne så Moses ansigt, så de, at det strålede fra hans ansigt. Moses tog da sløret for sit ansigt, indtil han igen skulle ind og tale med Herren. Der er jo noget mystisk her, at vi har at gøre med en person, der taler med Herren ansigt til ansigt, som det ene menneske taler med det andet, som der står i kapitel 33, vers 11 i 2. Mosebog. Og det er en person, som ikke er præst, og som ikke er ypperste præst, og alligevel går ind i tabernaklet og taler med Herren ansigt til ansigt. Men han får ikke lov til at se Herrens ansigt. Og det tror jeg, det er det vigtige her. Det andet, det er noget, man... Altså, der er et eller andet, der er svært at få til at passe ind i den måde, som tempeltjenesten fungerer på, hvorfor Moses han får lov til at stå foran Herren, som han gør og sådan noget. Men der er også det plan, at Moses jo sådan set fremstår som Herrens ven. Der er Abraham, og der er Moses, som omtales som Herrens venner, og med Moses der er det, at Herren taler med Moses ansigt til ansigt. Og på trods af det, så får Moses ikke lov til at se hans ansigt. Han får lov til at se Herren fra ryggen, og det er det tætteste, han kommer. På trods af, at han er altså så intim i en relation med Herren, som man næsten kommer uden for paradiset, så ser han kun Herren fra ryggen. Og selv fra ryggen, så bliver stråleglansen fra Gud så intens, at resten af folket frygter den afglans, kan man sige, der er fra Moses. Det er lidt som, hvis vi blev blændet af månen. Altså, så voldsomt er det jo. Altså, det er jo netop, fordi månen ikke skinner i sig selv, men bare giver en stråleglans fra solen. Der er noget i det, som vi ikke kommer nærmere ind på, men som I kan tænke lidt over. Den anden person, som vi møder på bjerget, det andet bjerg, det er Elias. Elias er jo sådan en interessant skikkelse i kongetiden. Vi er på et tidspunkt i Nordriget, hvor at man for alvor går i gang med at dyrke afguds, dyrke frugtbarhedsguder fra andre lande. Man har simpelthen importeret afgudsdyrkelse og er gået i gang med at dyrke Baal og Astarte, som er to frugtbarhedsguder, og det er rigtig godt, når du bor i et ørkenland og lever af landbrug, at du har styr på frugtbarheden, og man tænkte, at det var sikkert godt at få lidt ekstra frugtbarhed. Så ind med Baal og Astarte, og så bliver Elias sendt ind på banen og siger på Herrens vegne, I dyrker nu nogle andre frugtbarhedsguder. De får lov til at gøre jeres land frugtbar fra nu af, og så går Elias igen, og der falder ikke en dråbe regn i 3,5 år, og så dukker Elias op og siger, skal vi ikke til at gøre regnskab? Han siger det på Guds vegne, skal vi ikke til at gøre regnskab? Har I ikke forstået, at det, I gør, er forkert? Lad os have en yderligere magtdemonstration, og den bliver så aftalt, det skal være på toppen af Karmelsbjerget, og Elias dukker op som den eneste, kan man sige, fra Guds lejr, og kong Akab dukker så op med 450 Baal-profeter og 400 Astarte-profeter, og hele folket står der. Og der bliver trukket nogle linjer op. Det er Elias, der gør det. Hver gruppe skal bygge et alter, og på alteret skal de lægge brænde, og på brændet skal de lægge et offerdyr. Og så skal de påkalde hver deres gud, og den gud, der svarer med ild, er Gud. Altså det er ligesom det, der er afgørelsen. Og så går Baal-profeterne i gang, og de bruger hele dagen, og de ender med at piske sig selv til blod, så snitte i sig selv og stikke sig selv med spyd for at se, om de ikke kan få Baal til at svare. Og Elias, han sidder hunden over i det ene hjørne og spørger, om deres gud er gået på toilettet, eller om han sover middagslur, eller altså, hvorfor er det, der ikke sker noget? Og der sker ikke noget. Og så er det Elias tur, og han påkalder Herren, og der kommer en ild fra himlen, der fortager offeret og brændet, og stenene, og det, de 10 kander, de 10 kar med vand, som Elias i et tørkeramt land har fået øst ud over hele området, de bliver fortæret, og jorden, det hele står på, bliver fortæret af ild. Og folket råber, det er Herren, der er Gud, og Baal-profeterne bliver ført bort og bliver slagtet. Og Elias går i forbøn, og regnen kommer, eller skyerne kommer med regn, og så kører kongen afsted hjem til kongepaladset, og Elias, han løber foran, og nu skal der være vækkelse i Samaria. Og så kommer dronning Jezabel, som er hende, der for alvor havde bragt afguderne med til Nordriget. Hendes budbringer kommer og siger til Elias, at som han har gjort ved Baal-profeterne, sådan vil hun gøre i morgen. Og så står der, at Elias, han løber for livet. Han løber rigtig langt væk. Og så lægger han sig ud i ørkenen for at dø. Så først løber han for livet, og så lægger han sig for at dø. Man kan spørge, hvad er det, der ligesom... Altså, og det står sådan 2 vers efter hinanden. Hvorfor er det? Hvordan kan det være? Og det er jo selvfølgelig skammen, der melder sig. Skammen over, at han er flygtet fra det hele. Skammen, der gør det uudholdeligt, at han skal se nogen i øjnene. Det er skammen, der rammer ham, og der er ikke ligesom forløsning for den, så han lægger sig for at dø midt ude i ørkenen, helt alene. Og så sker der det, at Herrens engel kommer, en anden budbringer. Først så bliver han ramt af frygt, da dronningens budbringer når ham. Nu kommer Herrens budbringer, Herrens engel, finder ham midt ude i ødemarken, tager fat i den her sovende profet, rører ham på en venlig måde, og i stedet for at ruske i ham og spørge, hvad han har gang i, kommer englen altså med trøstende ord, og ikke bare det, eller i virkeligheden siger englen ikke særlig meget. Englen kommer med nybagt brød, står der, midt ude i ørkenen. Midt ude i ørkenen, hvor Elias er helt alene, kommer han med nybagt brød og siger, har noget at styrke dig på, og Elias spiser og lægger sig til at sove igen. Og så rusker englen lidt i ham igen og siger, der er nybagt brød, så du kan styrke dig til rejsen. Elias, han har ligesom mistet forståelsen af, hvem Gud er. Han er domsprofet, og han tjener den Gud, der svarer med ild. Den Gud, som åbenbarede sig for Moses og sagde, at Herren ikke lader den uskyldige ustraffet. Men i kongebyen, og jeg kom til at sige, at det var Samaria, jeg kendte, det er ikke Samaria, men det er en anden by, og det får ligesom værre. Men der er det jo ikke. Dronningen bliver ikke ramt af ild. Det er det, der er pointen. Dronningen bliver ikke ramt af ild, på trods af, at hun tydeligvis er afguds styrker. Og i stedet for, så er det profeten selv, Guds budbringer, der bliver truet på livet. Og det ryster Elias i hans grundvold. Han bliver i tvivl. Så der sker det, at Elias han vandrer, igen kommer det 40 dage og 40 nætter. Det er fasten, der kommer ind i billedet igen her. Og han vandrer til Horeb. Og Horeb, det tænker jeg ikke, det vækker så mange, det får ikke særlig mange klokker til at ringe, medmindre jeg fortæller jer, at tidligere i det gamle testament, der hedder Horeb Sinai. Så han vandrer til Sinai, og han vandrer ind i en klippespalte, og så sidder vi og tænker, Sinai er en klippespalte. Hvem har lige fået en åbenbaring på Sinai i en klippespalte? Det har Moses. Så det Elias gør, da han mister spor, da han farer vild, så går han tilbage til det sidste udgangspunkt, han har, hvor han ved, altså hvor han kan finde vejen. Lidt ligesom hvis vi andre farer vild ud i skoven eller i et fjeld eller et eller andet, så går man tilbage til det sted, hvis man kan finde det selvfølgelig. Men hvis man har en idé om, hvor man mistede sporet, så må man gå tilbage dertil og så starte igen. Og det er det, Elias han gør. Han går op på en klippespalte på Sinais bjerg. Og det er ikke fordi, der hænger et stort skilt, hvor der står Moses klippespalte, men altså, det kunne godt være der. Og så lyder det i 1. Kongebog 19, vers 9-13, der lød Herrens ord til ham, hvad vil du her, Elias? Vi har ikke hørt noget om i de mellemliggende, jeg ved ikke, par hundrede år om, at man skulle kunne møde Gud på Sinais bjerg. Men Elias har haft den, det har faldet ham ind, at han kunne finde Gud der. Så han møder altså op, og det er rigtigt nok. Der er Gud. Der lød Herrens ord til ham, hvad ved du her, Elias? Han svarede, jeg brænder af nidkærhed for Herren, herskers Gud, for israelitterne har svigtet din pagt. Dine aldre har de revet ned, og dine profeter har de dræbt med svær. Jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet. Der lød det, gå ud og stil dig på bjerget for Herrens ansigt, så vil Herren gå forbi. Forud for Herren kom en voldsom og kraftig storm, der splindrede bjerge og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Efter stormen kom et jordskælv, men Herren var ikke i jordskælvet. Efter jordskælvet kom en ild, men Herren var ikke i ilden. Efter ilden lød der en sagte susen. Da Elias hørte det, tilhylede han sit ansigt med kappen, gik ud og stillede sig i hulens åbning. Der lød der en stemme, hvad vil du her, Elias? Og det, der så følger, det er, at Elias han får en opgave, han skal gøre tre ting, og så skal det forløbe, som det hele tiden var planen. Og Elias han springer over de to første og gør den sidste, hvilket er at udnævne sin efterfølger, som så får lov til at rydde op efter. Og han kommer aldrig rigtig tilbage til de tinder, han har været på. Han er knust herefter, eller det er ligesom først hans efterfølger Elisa, som som der sker store ting ved. En af de andre profeter, vi møder i Gamle Testament, som heller ikke kan få tingene til at gå op, og som har næsten, kan man sige, samme historie, det er jo Jonas. Han kan heller ikke få billedet til at gå op. Hvordan kan Gud både være nådig og retfærdig? Hvordan kan han lade være med at dømme? Hvordan kan han udsætte dommen? Hvordan, for Elias, hvordan kan den Gud, der svarede med ild, nu pludselig være en sagte susen? Hvorfor er han ikke i stormen? Hvorfor er han ikke i jordskælvet? Hvorfor er han ikke i ilden? Hvorfor er han i den sagte susen? Hvordan kan han undlade dommen? Hvordan kan det være den samme Gud? Og der er ligesom ikke noget, altså, der er ikke nøglen til at få det til at gå op endnu. Men det er der på forklarelsens bjerg. Og jeg synes egentlig, det er ret smukt, at det er Moses og Elias, der får lov til at se Jesus ansigt til ansigt som, som de første. Det er de to, der igennem det gamle testamente sådan går allerlængst for at få lov til at se Herren ansigt til ansigt. Og de får ikke lov til det. Selv de får ikke lov til at se Herren ansigt til ansigt. Nu får de lov til at se Jesus, uden at skulle skjule ansigtet. Og Johannes evangeliet i slutningen af introduktionen der i Johannes evangeliet, der står der i kapitel 1, vers 18, ingen har nogensinde set Gud, men den enbårne, som selv er Gud, og som er i faderens favn, han er blevet hans tolk, han er blevet hans ansigt, og ham ser Moses og Elias. De får lov til at se, hvordan den her ligning går op. Hvordan Gud både kan være retfærdig og nådig samtidig. Hvordan han kan være straffende og barmhjertig. Hvordan han kan, ja, i virkeligheden, hvordan han kan komme med omsorg til den profet, der lige har vendt ham ryggen. De ser, hvordan Jesus, han er den endelige profet, den der endeligt åbenbarer Gud og hans vilje for folket. De ser, hvordan han er den endelige ypperste præst, der endeligt går i forbøn for Gud, for folket, for folket over for Gud og bringer det endelige offer, som han selv er. Det offer, som med sin død endeligt betaler folkets synder. De får også lov til at se, hvordan Gud selv bliver den skyldige i vores sted, sådan så straffen rammer ham, og han betaler prisen, sådan så at han i sandhed kan sige, at han aldrig lader synden ustraffet. De får også lov til at se, hvordan Jesus er den, der som den første bryder døden og opstår til en større herlighed, en herlighed, som han kalder de troende ind i. Og det er jo ikke fordi, at vi skal, eller det ved jeg ikke, men Elias og Moses bliver jo på en eller anden måde kaldt ind i vores virkelighed, og så bliver de sendt tilbage igen. Og jeg tænker ikke, vi skal tænke, at de har læme der, hvor de er nu, men det får de en dag. Så de fik også bare en forsmag på den virkelighed, som en dag skal komme. En virkelighed, som Jesus, han har bragt ind i verden. Det er en herlighed, som en dag skal blive åbenbaret som en evig åbenlys herlighed. Et sted, hvor vi kan sige, at det er godt, at vi er her, eller det er godt, at vi får lov til at være. En herlighed, hvor Guds herligheds, eller hvor vi er i Guds tilstedeværelse, hvor det er hans herlighed, der, som vi får lov til at bo i lyset af. Og der er vi så ikke endnu. Derfor så må vi, ligesom Peter i 2. Peters brev, som bruger den vision, han havde, eller det han var vidne til, det bringer han som vidnesbyrd til sine tilhørere. Han bruger det til at minde dem om, hvad det er, vi er på vej imod, og det må vi så også gøre. når vi får lov til at se, hvad det er, vi er på vej imod. Vi må også styrkes i, at når vi tror, så er det sandt om os, at Gud siger over os, det er mit elskede barn, i hvem jeg har velbehag, sådan som han sagde det over Jesus på forklarelsens bjerg. Og så kan det godt være, at vejen en gang imellem bliver lang og hård, og det vil den være her på jorden en gang imellem, i større eller mindre grad. Og vi kan også miste målet af syne, ligesom Elias. Og det kan godt være, at vi ikke ender ude i ørkenen og bliver vækket af en engel med nybagt brød. Det gør vi formentlig ikke, men vi kan komme om søndagen blandt Guds folk, og så kan vi få lov til at modtage nadveren rakt fra Gud. Brød og vin. Hvor Gud han møder os, for at vi kan få kræfter til rejsen. Amen. Far, beder dig om, at du må give os kræfter til rejsen. Lad os have den herlighed i sigte, som du en dag vil lade bryde ind på jorden. Det beder dig om i Jesu navn. Amen. Vi skal synge nummer 85 i den lyseblå fællesang nummer 3. Hvad hedder den?